Hare Krishna. Tema tokratnega predavanja bo Bhagavad Gita, kakor je že napovedal. In ne bom govoril samo o Bhagavad Giti, temveč tudi o tem, o tem mesecu, ki je sedaj, to je maraton deljenja Prabhupadovih knjig, Šrila Prabhupadovih knjig. Bhagavad Gita, to temo sem izbral zato, ker je jutri je Gita Jayanti, to je praznik, to je dan, ko je bila izgovorena Bhagavad Gita. In sicer pred približno 5000 leti. Mislim, da je 5112 a 113 leti. Ne vem točno. V glavnem, in čas je že od tega. Ni od včeraj. In sicer je to, Prabhupada je napisal tudi, a ne, da to Bhagavad Gita kakršna je, ker obstaja veliko prevodov Bhagavad Gita, mislim, da tudi v slovenščino sta ne dve. Bhagavad Gita pomeni gospoda pesem, ampak kakršna je, pa piše zato, ker ostali prevodi niso, bi rekel, niso verodostojni, ker gre za nekakšne umske špekulacije. In naš ačarja, Šrila Prabhupad, se je držal tega, da je dosledno podal idejo Bhagavad Gita. In sicer to, kar piše notri, ne gre za to, kaj nekdo misli, da je, kaj se mu zdi, kaj bi lahko bilo, kaj bi lahko ta Bhagavad Gita predstavljala, na kakšen način in tako naprej. Ampak piše točno to, v prevodu je to, kar je. Ker nekatere te Bhagavad Gita so tudi zelo impersonalne. To mislim na ta način, da je vsevišnja božanska osebnost prikažejo kot neko energijo, kot nekaj brezosebnega. Ampak gospod Šri Krišna jasno pravi Bhagavad Giti, da to govori on, ne neka namišljena energija. In to in govori o tem, da to je da to ni nekaj neka predstava, neka namišljena ideja o tem, kako bi lahko bilo. Kot recimo nekateri trdijo, da je Bhagavad Gita, da je to samo ne najdem prave besede, da samo izraža neka, recimo, teh pet pandav, ne, ki je v Bhagavad Gita omenjeno, da je to samo pet čutil in Krišna, ki je kočijaž na temu, predstavlja samo neki um, nekaj namišljenega, da ni to vsevišnja božanska osebnost. Vendar pa, kot sem že rekel, Šrila Prabhupada jasno pravi, da moramo Bhagavad Gita vzeti takšno, kakršno je. No in ko sem dobil prvo Bhagavad Gita tukaj v trgovini, to je taka malo humor je zraven, sem jo odnesel ter začel brati. In potem sem videl, da je bila malo strgana in malo, listi so bili zmečkani, ker pritisko je prišlo do napake. A ne, in hotel sem jo nesti nazaj, pa sem prebral gor, da piše Bhagavad Gita, kakršna je. Pa sem rekel, kakršna je, pa je. In potem sem tako obdržal, tako da ni. In tako sedaj delimo te Bhagavad Gita, kakršne so. No, kot veste, je v tem mesecu deljenja knjig vse trud, vso pozornost posvečamo te aktivnosti. In Bakte iz templa delimo na več načinov. Jaz sem v skupini, ki je na Koroškem. To je, imeli smo res veliko srečo, da smo lahko, da smo dobili na Koroškem možnost, da delimo tudi tam. In sicer zadnji dan pred pričetkom maratona nam je Bakta Davorin, ki je sicer doma v Ravnah na Koroškem, ampak stanovanje ima pa na Črni na Koroškem, nam je ponudil to stanovanje, ki smo ga z veseljem sprejeli in sedaj smo tam. In moramo, Bakta Davorinu smo zelo, zelo hvaležni, zato ker je on se je planiral tja preseliti in je zato to selitev za en mesec prestavil. Tako da je sedaj, zahvaliti se moram predvsem tudi Baktin Iris, ker je ona sedaj en mesec z njegovo taščo. To, tako da moramo to. Sem mislim, no, ampak ta tašča je zelo prijetna oseba, tako da nikoli. Ja. In tam smo v skupini, nas je pet in se imamo prav prijetno, ker so to zelo, vsi, kar nas je tam, so briku, vsi smo navajeni živeti v skupini, noben nima kakšnih muh velikih, tako da je zelo res. En drugemu smo za inspiracijo po različnih lastnostih. Recimo, Jašoda Dulal Prabhu, on se vedno uči verze, pride nazaj zvečer, cel dan je v Sankirtanu, že tam po potih bere, zjutraj bere verze, zvečer z Mandra Goš Prabhujam, potem še berete na nekoliko časa. Meni je to res za inspiracijo. Jaz moram priznati, da nimam takih kapacitet. Potem Bakta Marko, če ne bi bilo njega, bi vedno zamujali, ker on je vedno prvi, da nas čaka spodaj, da čeprav nas nič ne preganja, ampak vemo, da moramo jeti, ker je on pripravljen. Zjutraj vstane prvi. Potem je tu Bakta Denis Mali. On skrbi predvsem za čistočo sanitari, kar je zelo pomembna služba, da je vedno čisto. In tako. In jaz kuham tisto malo, ker ne pojemo veliko. No, v glavnem, trudimo se, da bi podelili čim več teh Šrila Prabhupadovih knjig, ne samo Bhagavad Gita, ampak tudi ostalih. In ko tako hodimo od vrat do vrat, vse jaz osebno, ko grem od vrat do vrat, me veliko krat prime, da bi nehal in poslal. Res, ker je um začne govoriti tam vse sorte, začne posebno, kadar ni rezultatov. Ne. Vedno govorimo o tem, da ne smemo biti vezani na rezultate in to se dopovedujemo, ampak v praksi je pa to, ne vem, ni ravno isto. Jaz si govorim sam sebi, kaj pa je težkega? Samo hodiš okrog, pogovarjaš se z ljudmi, ponudiš jim knjige in to je to. A ne? A če kaj pride, če pride rezultati v redu, če ne, tudi v redu. Ne? In si tako govorim, da skoraj sam sebi verjamem. Skoraj, zato ker mislim, da nisem vezan. Potem pa recimo pride dan, ko 2-3 ure ne podelim nič, pa nisem iste volje kot takrat, ko grejo knjige. A ne? Čeprav mislim, da nisem vezan, ampak sem. To je res zanimivo. Glavno trudimo se maksimalno in inspiracija nam je tudi, ko poslušamo lekcije od starejših sankirtan, od starejših delivcev knjig. In zadnjič je Manidar Prabhu, Prabhupada učenci, je rekel, to se mi je najbolj prijelo, je rekel, tudi če bi delili cegle okrog, če bi te opeke, ja, če bi delili opeke, a ne? In če bi bilo to v zadovoljstvo našega duhovnega učitelja, bi bilo vredno. Ampak tukaj pa še plus tega, Sami plusi so, plus, plus, plus. Delimo prvič, pridigamo od vrat do vrat. Tudi, če bi šli brez knjig, bi bilo to pridiganje. Ampak to, nažalost, ljudje hitro pozabijo, kaj jim tam govoriš. Zato je pomembno, da dobijo knjigo. Včasih smo slišali, da je kdo delil na vsak način, na kakršenkoli način, samo da dobi knjigo. In tudi od Šrila Prabhupada dobimo neke potrditve v tej smeri. Tudi Šrila Prabhupada je včasih rekel, da pomembno je, da ljudje dobijo knjigo, ne glede na kakšen način. Ampak na drugih krajih pa govori, da je pomembno tudi, kakšen vtis pustimo. In mi se poskušamo držati tega, da pustimo čim boljši vtis. Tudi, če se derajo na nas, se tam smehljamo in se delamo, da smo mirni, če že nismo. Ampak v glavnem smo, ker v glavnem smo kot poštari. Deliš knjige, pridigaš in če te nekdo žali, se to odbija od tebe. Jaz vidim pri sebi, ja, ne sploh, kot da ne govori meni, to, jaz sem samo posrednik, nič nimam s tem. Jaz pridem tja, če je kdo slabe volje, ga poskušam razumeti, nismo vedno dobre volje, ne vemo, v kakšnem trenutku pridemo. In gremo naprej. Ampak če se pa to več čas ponavlja, en, drug, tret, če jih je že 5, 10, zaporedoma, pa se pa že zamisliš, pa bo nisi več tukaj dobre volje, ne moreš se več. Ja, in... Ampak na srečo je pa večina ljudi prijaznih, večina ljudi, tudi če ne vzame knjigo, večina ljudi je, nas spreme lepo. In problem je v tem tudi, ko potem začnemo iskati te, preko, vzroke naše nesreče zunaj. Začnemo razmišljati tu, če ne bi bilo toliko teh koledarjev, vsi prodajajo koledarje, plesno društvo, glasbena skupina, pevske, gasilci, Rdeči križ, Mačja hiša, ne vem kaj je, zavetišče, ne vem koga, vse, koledar za koledarjem. Včasih se samo podajamo kluke, jaz ti že poznam, mene tri tam osebno. Res je ogromno tega. In potem misliš, aha, knjige ne grejo zato, ker je tok, vsi jih bombardirajo. Ampak to nima nobene veze, z ničemer. Ker tudi vidimo včasih, ko prideš prvo, vsi rečejo ne, ti to ignoriraš, nekaj govoriš in včasih v trenutku se oseba povsem spremeni. V trenutku začne, niti ne veš, kaj rečeš, lahko to isto stvar ponoviš, pa ne veš, kaj bo. Ali? In v trenutku se včasih oseba spremeni, kar, ja, aha, pa začne in da nekaj in vzame knjigo in jo začne zanimati. Imamo pa še eno posebno, poseben močno orožje s sabo in tudi zato smo hvaležni baktam, ki so to pripravili. To so piškoti, prasadam, moč prasadama. To je. Jaz ne vem, ne predstavljam si, kako bi delil, če ne bi bilo teh piškotov. Če ne bi, to je moje, mislim, jaz če mi zmanjka piškotov, mislim, po moje lahko, ne vem. Prvič, zato, da jih delim, drugič pa tudi, da sam kakšen ga pojem, sem sfrustriran. Ne. Ja, moč prasadama je zelo, to je res. Pred kratkim sem bral eno knjigo, pa me je to, isto sem si zapomnil to, eno zgodbo o tem. Gre zgodba o Ramanuja Acharji. Ne vem, mogoče poznate, te zgodbe so zelo znane. Ramanuja Acharja je imel... V enem mestu je imel dva učenca. In sicer en učenec je bil zelo reven. In ko je prišel ta Ramanuja Acharja s svojim spremstvom v to mesto, je šel na obisk temu učencu. In ta učenec, tega ni bilo doma, zato ker se je ukvarjal s tem, da je od jutra do večera beračil, ker je zvečer naberačil, to je potem nekak žena skuhala in to sta pojedla. In ko so tako prišli, ta Ramanuja Acharja in ta skupina k temu učencu, jih je žena prijazno sprejela, ampak za jest pa ni bilo popolnoma nič. Niti enega zrna ni bilo v kuhni. In je žena je potem je bila zelo zaskrbljena, kaj naj stori, pa je poslala te te bakte do bližnjega jezera, naj se tam okopajo, ta čas bo pa ona pripravila kosilo. In bil pa je tam v tem mestu tudi en bogataš, ki je čutil veliko privlačnost do te Lakšmi Devi je bilo ime. In ta Lakšmi Devi je razmišljala, sedaj lahko, in ta bogataš je veliko krat ponudil, da bi pač rad užival z njo. A ne? In Lakšmi Devi se je takrat spomnila, aha, sedaj pa lahko v zadovoljstvo svojega duhovnega učitelja imam možnost, da ga zadovoljim. In je šla do tega bogataša in rekla, zvečer lahko pridem k tebi, pa bova uživala, ampak se zaplačilo, pa sedaj rabim toliko in toliko hrane, da nahranim goste, ki jih imam. In ta bogataš je bil seveda zadovoljen, tako je dal vso to hrano, ona je šla, vse pripravila, Ramanuja Acharya in skupina so prišli, jedli in bili zelo presenečeni, da je tako bogatstvo v tako revni hiši. In potem je prišel še mož domov in je videl tam toliko hrane, vsega. A ne? In ko mu je žena povedala, na kakšen način je dobila to hrano, je bil zelo zadovoljen, čisti bil ekstazi. Rekel, kakšno svetnico imam jaz za ženo. In potem je to povedal tudi Ramanuja Acharyju. In Ramanuja Acharya je razmislil in rekel, ne skrbite, to je lahko rešljiv problem. Je rekel, ti zvečer pojdi k temu bogatašu, sabo pa nes prasadam. In tako je ta Lakšmi Devi odšla do tega bogataša in mu prvo ponudila prasadam. In ko je ta bogataš to jedel, se je v trenutku prečistil. In bilo mu je zelo žal, da je imel tako podle misli, da je bil tako neskoten. In padel je na kolena pred njo in se je upravičoval. In ona je rekla, jaz nimam nič zvezi s tem. To je samo milost mojega duhovnega učitelja. In tako je šel do Ramanuja Acharye, padel pred njega in postal njegov učenec. In to je bil ta drugi učenec v tem mestu, ko sem prej rekel, da sta bila dva. To vidimo, kako močan je prasadam. In tudi tukaj, ko delimo te biškote, se niti ne zavedamo, kaj počnemo, kakšno milost je to. Za vse te ljudi, ki drugače nimajo možnosti, da bi prišli do prasadama. In rezultati tega se bodo prav pogotovo videli v prihodnosti. In ni pa, še vseeno pa nismo zadovoljni, če podelimo samo prasadam. Še vseeno je center tega, še vseeno se trudim, da bi delili knjige. Ker tudi, kot sem rekel, tudi če bi samo okrog hodili pa pridigali, tudi to bi bil sankirtan, tudi to bi bil uspeh, ampak ne tako velik. Ker ljudje, ko jim govoriš, karkoli jim že govoriš, počasi pozabijo. Če pa imajo knjigo, omogočiš Šrila Prabhupadu, da on sam pridiga, da jim on govori. In to ne samo v enem določenem trenutku, ampak kadarkoli. In plus tega še, to knjigo lahko dobi tudi drug. Te knjige so žive. In nekoč sem srečal eno staro gospo, pozvonil sem in čakal sem, ne vem, zelo dolgo, da je prišla po stopnicah dol z Berglam. In ko je prišla, se mi tam je bila zelo željna poslušanja. In to se redko zgodi. Zato sem si dal duška, pa sem ji lepo razložil vse. In rekla, jaz imam zelo rada, imam Boga, zelo rada, ampak ne razumem, zakaj moram jaz toliko trpeti. Se nisem v življenju čisto slabega še naredila. Vse, a ne? In potem sem ji razlagal o zakonu karme, reinkarnacije. Vse je razumela, bila je zelo zadovoljna in vse je bilo jasno in res, prav neverjetno. In potem je rekla, da bo vzela knjige, šla je po drobiž, po denar, je šla gor, jaz sem čakal, ono, cap, cap, gor po stopnicah, dol po stopnicah. Prišla je in povedala, da nima nič doma. Da je našla samo 2 evra. Dala mi je ta 2 evra, jaz sem mi dal še išel pa ni šel. In potem je še. Potem pa je rekla, da bi rada imela tudi druge knjige, ampak da pač ne pridem naslednji dan. Sem rekel, ni problema, mogoče pa bo kaj. In potem sem šel, naslednji dan pridem, pozvonim, ona spet pride, reče, ja, jaz imam Boga zelo rada, ampak ne vem pa, zakaj moram toliko trpeti, ker nisem v življenju še nikoli nič slabega naredila. Popolnoma vse je pozabila, kar sem ji govoril. Ampak, ko sem jo spomnil, da ima željo po teh knjigah, se je to nekako je potem rešila po tisti denar, tja spet počas gor, počas dol, mi dala nekaj in je bilo. No. Tako da, vidimo, kako pomembno je, da pustimo Šrila Prabhupada pridigati, ne sebi. Ne? Ker ta knjiga, če bo brala, ji bo sigurno več dala kot mojih 3 minute pridiganja. A ja, danes, tik pred lekcijo sem se pa tudi spomnil, kako Krišna izpolnjuje vse želje. Ker ravno, ko sem v Sankirtanu in tam hodiš od vrat do vrat, noben te ne posluša, vsem se tako mudi in si želiš, ko bi me vsaj kdo poslušal. In sedaj imam možnost, vsi me poslušajo. Vsi me poslušate. Jaz pa še vseeno nisem zadovoljen. Krišna izpolnjuje vse želje, samo moramo biti zelo previdni s tem, ker sam izbere način. Ja, mislim, no, malo več sem imel namen govoriti o Bhagavad Giti, vsi jo poznamo, ali vsi poznamo? Več ali manj jo poznamo, vsi smo jo prebrali po moje, vsej, če že ne, po vrsti pa vsej po odlomkih. In Bhagavad Gita nam res da vse znanje, ki je potrebno, da se osvobodimo iz tega materialnega sveta. Ko hodimo s to Bhagavad Gito, ko jo ponujamo ljudem, ljudje reče, ne morem brati, ker imam toliko problemov, ne morem tega, ker ne morem tega. Pa rečeš, pa ravno za te probleme imamo rešitev. Ja, ne morem, ker imam probleme, ne morem in tako naprej. To je kot tisti vic, ko je se nekdo pelje z biciklom, pa mu za njim pa se vleče blatnik njegov, a ne? In to ropota na ves glas. In si deliš, ti blatnik, ti dol visi. Pa on se reče, neč ne slišim, ker mi blatnik dol visi. Ravno tako. Ti ljudem govoriš, tukaj je rešitev za vaše probleme. Pa ne moram, ker imam probleme. Ne moram. Ne razumem, probleme imam. Nimam časa za to. Probleme imam. Življenjske. Ja, tukaj je vse rešitev. To je ta vers, ki sem ga napisal na tablo. Ta vers je rešitev za vse probleme. Vse materialne probleme. Ker samo, kaj pravi ta vers? Pravi, da moramo vsevišnjo božansko osebnost vzeti za vrhovnega. Pravi, da ga moramo vzeti za končnega uživalca vseh žrtvovanj in askeze, vrhovnega gospodarja vseh planetov in polbogov ter dobrotnika vseh živih biti. Tako se rešimo materialnega trpljenja in dosežemo mir. Samo to, nič drugega. A nekako je enostavno. Ampak problem je v tem, ker sami hočemo biti vsevišnja božanska osebnost. Sami hočemo reševati probleme. V Sankirtanu, to deljenje teh knjig pravimo Sankirtan. Lažje mi uporablja ta izraz. V Sankirtanu srečavamo ogromno ljudi in najbolj zavistni od vseh pa so ateisti. Ker oni, kaj pravijo ateisti? Ja, če bi bil Bog, se ga ni, ampak če bi slučajno bil, ne bi bilo takih problemov, pa ne bi bilo tega, kar se dogaja. Kaj to pomeni? To pomeni, da te ljudje enostavno mislijo, da bi oni bolje igrali vlogo Boga. Oni hoče biti bogovi. Na srečo niso. Karikature Boga mogoče, pa še to ne. Ampak ravno to. In mi hodimo okrog zato, da bi ljudem pomagali. Ne hodimo zato, da bi ne vem, si pomagali, da bi obogateli od teh par evrov, ki jih dobimo. Od parih ljudi, ne od vsakega. Ne hodimo zato, da bi uživali tam kot kakšen prav. A pa si ti to prav, a ne, rečeš, da si mi njih. Pa sprašuj, a si, kako ne jaz vem, da si ti res? Pa si misliš, pa kdo se bo takole oblekel pa šel okrog? Ampak kljub temu, ne, pač imamo tudi neke izkaznice, če je bil toliko radoveden, mislim, če koga povešmo, a ne, da smo menihi, da in tako naprej. No in Bhagavad Gita ne govori samo o tem, mislim, konec koncev govori o tem, kako da se še, ampak govori tudi o drugih stvarih. Govori o, kot sem rekel, o vrhovnem, o Krišni, o vsevišnji božanski osebnosti. Govori, kdo je vrhovni, kdo je Išvara. In potem govori tudi o tem, kdo smo mi, kdo je Dživa. Ker mi smo, če mi mislimo, da smo vrhovni, da smo Išvare, potem smo v veliki zmoti. In nažalost, velika večina ljudi tako misli. Velika večina ljudi misli, da smo bogovi, da je vse odvisno od nas, da smo mi tisti, ki upravljamo, ki delujemo, ki gospodujemo nad materialno naravo. A ne? Tukaj ta vers pravi tudi, da Krišna gospoduje nad materialno naravo. Kaj se zgodi, ko mi poskušamo gospodovati? Ko poskušamo reševati probleme brez Krišne, brez Boga. Zgodi se, da rešimo en problem, pa dobimo pet novih. In spet, in spet. In tako jih je vedno več. In, no, to je tretja tema, ki jo govori Bhagavad Gita. To je materialna narava. Se pravi, smo rekli, govori o Išvari, Bogu, Dživi, to je živo bitje. Potem Prakriti je narava. Govori o Kali, to je čas, o času. A ne? In pa govori tudi o karmi, to je delovanju. To so glavne teme Bhagavad Gita. In če to razumemo, potem smo zmagali. Enostavno. Ker potem se zavedamo, da mi nismo niti delovalci, niti uživalci, da smo mi samo drobne pikice, mi smo samo delčki Boga, ki se v naravi ne razlikuje od Boga. Po naravi imamo iste lastnosti kot Bog, ampak nimamo jih v istih količinah. Mi smo kot kapljica vode proti oceanu. Smo mi proti Bogu. Tak je naš odnos. In ta kapljica vode ima vse lastnosti oceana, ampak v zelo majhni meri. In ta narava, ne, Prakriti, to je nižja energija. Ta materialni svet je nižja energija Boga. Vse, kar obstaja, vse to so Božje energije. Mi smo živo bitje, je višja energija, narava pa je nižja. In mi imamo svobodno voljo, lahko se odločimo, na katero stran gremo, proti tej naravi ali proti Bogu. Vsi smo sluge, vsi služimo nekomu. In naša svobodna volja je samo, da se odločimo, komu bomo služili. Vsak da služi, tudi če nekdo reče, ne, jaz pa nobenemu ne služim, ampak služi, če drugomu ne, služi svojim čutilom, nekateri služijo narodu, služijo svojim družinam, služimo, no, vsem služimo. Ampak na določeni točki pa se živo bitje odloči, da ima dovolj trpljenja, dovolj ima služenja vsem, hoče služiti Bogu, ker to je naš naravni položaj, to tudi piše v Bhagavad Giti. Da če vsakdo je lahko srečen samo v svojem naravnem položaju. To tudi sami vemo. A ne? Če se ne počutimo dobro, če nismo tam, kjer je za nas naravno, ne moramo biti mirni. In znanje od Bhagavad Gita prihaja direktno od Boga, po nasledstvu duhovnih učiteljev. Se pravi, to znanje se ni plod neke domišljije, ni plod nekega, bi rekel, nekih raziskav, ni plod nekih človeških, nekih omejenih človeških možganov. To prihaja, to znanje prihaja od Boga in to moramo sprejeti, če hočemo, ta košček vere moramo imeti, če hočemo razumeti Bhagavad Gita, če hočemo razumeti svete spise. Ker vsako živo bitje je podloženo, je podvrženo štirim napakam, štirim pomankljivostim. To jih, vsi jih poznamo, katere so. Prosim? Nepopolna čutila je eno, ja. Iluzija dva. Nagnjeni smo k varanju, tri. In delamo napake. To vsi počnemo. Vede ali ne vede. In znanje iz Bhagavad Gite, oziroma iz ved, ni podvrženo tem štirim napakam. In Krišna, oziroma Bog Krišna, mi ga imenujemo Krišna, ostali ljudje ga imenujejo na različne načine. Nekateri mu pravijo Allah, nekateri Buda, Jehova, kakorkoli. In to gre za istega Boga, za isto osebo. In nekateri ljudje jemljajo religijo kot folkloro. Jemljajo to, da je recimo, da je religija, da je to, da s tem izražaš pripadnost nekemu narodu, neki skupini, neki, ne vem. Ampak to nima nobene zveze. Religija, to, kar uči Bhagavad Gita, je več kot religija. To je našo večno, bi rekel, večna narava, sanatana dharma. To je, uči nas, kaj je naš večni položaj. Ne, ker mi lahko zamenjamo religijo, lahko gremo iz ene v drugo, lahko jo spremenimo, lahko se držimo ali ne in tako dalje. Ampak ta naša večna dharma, večna lastnost živega bitja pa je, da je sluga vsevišnje božanske osebnosti. In to uči Bhagavad Gita. Zato lahko mi te naše knjige brez skrbi ponujamo vsakomur, ne glede na to, kakšne religije je. Vsakdo se lahko še naprej drži svojih religioznih pravil. Če se bo držal stvari, ki pišejo Bhagavad Giti, ne bo zaradi tega nič slabši kristjan ali musliman ali karkoli. In nekateri ljudje, nekateri pobožni ljudje to razumejo in to sprejemajo. Nekateri pa nikakor ne morejo. In ko smo to, ko delimo te knjige, je največji nesmisel, da se potem argumentiramo. Ne, jaz imam prav, jaz imam to in pa dokazuješ. Nič, poskušamo samo iskati skupne točke, če nam to uspe, v redu, če ne pa vesele praznike, pa gremo naprej, a ne. Ljudje so v tem, v Sankirtanu, v tem deljenju Šrila Prabhupadovih knjig, so srečujemo res zanimivo ljudi. A ne? In nekateri so res pobožni, to kot sem rekel, nekateri so, kljub temu, da so kristjani ali muslimani, so pripravljeni sprejemati to sanatano darmo, so pripravljeni poslušati o tem. In s takimi ljudmi se je tudi zelo prijetno pogovarjati. Ne glede na to, s kakšnim namenom smo prišli, da podelimo knjigo ali pa da pač samo govoriš o Bogu. In veliko krat prav čutiš, da je to, čutiš to njihovo pobožnost. Ne? Veliko krat misliš, to je pa res sveta oseba. Posebno te starejše ženice, nimajo nič, hodijo k maši in samo, one samo razmišljajo o Bogu. In tako so, in prideš in, in ponudiš knjigo, pa praša, pa je to krščansko. Pa rečeš, ne, mi smo Hare Krishna, to je, mi smo skupno za zavest Boga, ne glede na religijo, ker Bog je en, nista dva Boga, a ne. Pa tam gleda vsa predstavlja, ja pa, a pa priznate Marijo? Oh, seveda, zakaj ne. Ale. To, ima, to je pogosto vprašanje, ki ga ljudje uporabijo, ali priznate Marijo? Mi se seveda priznamo, ne. A, ni problema, a pa pa ni, pa tam pa se pogovarjajo, ja, na frejo, ne. No in te starejše ženice so, njih je v bistvu, to je bolj moja ciljna skupina. Ker drugega ne moram premagati. Tako da sem kar vesel, ko je videl. Ale, ne, še bolj sem pa vesel, ko tako pozvonim, pa tri vrata, recimo, če je na starejša gospa, ki pazi na otroka, ne, to se mi tudi dobro zdi. Pa daš piškot otroku, ne, pa rečeš, a zbi kaj priden, pa reče, ja, pa mu daš piškot, ne, pa vzame, pa rečeš, a je bila mamica tudi pridna, pa daš še gospe, pa prav, o, jaz pa nisem mamica, jaz sem pa nona ali pa bica ali babi, a res, o, pa ne zgledate, no to, o. In pol si zmagal, mislim, lahko se pol pogovarjaš, sam. Ale, pač, malo. Ljudje v glavnem radi vidijo, da mi pihamo na dušo, ja. Tudi mi radi vidimo, konc konca, vsak se radi vidi. Čeprav nočemo priznati, to ne, jaz pa ne, ampak tako je to, ja. V glavnem, bistvo pa je, bistvo vsega skupaj pa je, da želimo pomagati ljudem, a ne? Da delimo to znanje z namenom, da ljudem pomagamo, ne z namenom, da s kakršnikoli drugim, da tekmujemo, kdo bo več knjig podelil, a ne? Da tekmujemo, kdo bo več, ne vem. Jaz sem si zadal letos za cilj, da bo lepo vreme. Ker nekateri so si zadali za cilj, da bodo podelili določeno število knjig. Sam meni se zdi tudi toliko, lahko vplivam na to, koliko knjig bom podelil, na to, kakšno vreme bo. Tako da, jaz se pač, lahko se maksimalno potrudim, štri panče, tato še še govorim, taki. Moj del je, da se maksimalno potrudim, kakšni bojo pa rezultati, pa Bog pomaga. Čeprav si želim, no, da bi bili. Ne, želim si, da bi ostali podelili čim več knjig, ampak jaz bi pa za eno več. A to je zdaj že, mislim, da je čas za, še mogoče kakšno vprašanje na brzino. Lahko je dolgo vprašanje, odgovor bo kratek. Izvoli. Hare Krishna. Najbolj nenavadna stvar je to, kar se vse dogaja. To je tudi opisano v Mahabharati. Vsi ljudje vidijo, kako vsi okrog njih umirajo, pa vsi mislijo, da bodo živeli večno. Vsi to doživljamo. To je res nenavadno. Kako se slepimo. Izvolite. Bhagavad Gita je bila izgovorjena Bogu Sonca, se pravi, da je bila izgovorjena tudi za... Že prej je bila izgovorjena Bogu Sonca, se pravi, Bhagavad Gita je za vse. Ampak na tem planetu, vse jaz, to je moje razumevanje, na tem planetu je bila izgovorjena pred 5000 leti. A ne? Bila, tudi v sami Bhagavad Giti prišli, da je bila izgovorjena že na začetku Bogu Sonca. Ne? Se pravi, to je za vse. To je znanje, ki je večno prisotno. Hare Krishna. Grantara Srimad Bhagavad Gita ki? Jai! Hallelujah.